Vi skal lese ifra Efeserbrevet det fjerde kapittel og fra vers 1 til og med vers 6. Vi er nå kommet inn i en ny del av Efeserbrevet. Paulus han bruker de første tre kapitlene til å undervise oss, til å forkynne om Gud og om frelsen, og til å forklare oss hvordan disse ting er. Og så er det at han kommer her i det fjerde kapittel og ut gjennom resten av brevet, og så snakker han om praktiske ting. Og det er noe som vi kan lære bare av det. Og det er at vårt kristenliv, det består av to ting. Det ene er læren om Gud, og hvem Gud er, og hva frelsen består i. Og det andre er en oppfordring til oss om hvordan vi skal leve som slike mennesker som har tatt imot frelsen. Vi skal lese der fra Efeserne 4, vers 1-6. Jeg formaner dere altså, jeg som er en fange for Herrens skyld, at dere vandrer slik der verdig for det kall dere er kalt med all ydmykhet og mildhet, med langmodighet, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet, og legger vind på å bevare åndens enhet i fredens sambånd. Det er ett legeme og en ånd, like som dere også ble kalt med ett håp i deres kall. Det er en Herre, en tro, en dåp, en Gud og alles far, han som er over alle og gjennom alle og i alle. Her er det at han begynner på den formanende del av Efeserbrevet. Han gjør dette i stort sett alle brev, og hvis du ser i Romerbrevet for eksempel, så starter han Romerbrevet 12 på akkurat samme måten, hvor han sier «Jeg formaner dere altså, brødre». Så etter å ha kommet med en teologisk del, så kommer han med en formaningsdel. Og det vi leste nå, det er en formaning. Han fortsetter videre med denne formaningen nedover. Men vi skal ta for oss bare disse seks versene først. Og han begynner her med å si, «Jeg formaner dere altså». Og da kan det være interessant å vite, hva er egentlig en formaning? Hva er en formaning for noe? Og jeg vet ikke hva slags oppfatning du har av en formaning, men det ordet på gresk så betyr det egentlig, det står her parakaleo. Para, det er samme som du har i parallell, ikke sant? Parallell, det er når to ting går ved siden av hverandre. Og parakaleo, kaleo betyr å kalle, altså det er når du kaller noen til din side. Det er det som ordet betyr, at man kaller noen til sin side. Derfor så er dette ordet oversatt litt forskjellig. Det kan være oversatt med å oppmuntre, med å tilskynde, med å oppfordre, med å formane. Og det betyr egentlig er altså at du kaller noen til deg med en eller annen hensikt. Og når du kaller noen til deg, du vet, hvis jeg står her og snakker til dere der nede, så er dere der nede. Det blir mer en slags man er en del av den store hop. Men hvis jeg hadde kalt noen opp hit, så hadde det blitt mer at du snakker personlig. Da kommer det inn på det personlige området. Hvis du kaller noen til din side, så er det fordi du har noe å si dem som gjelder dem personlig. Ikke noe som gjelder bare sånn rent generelt, sånn som alle mennesker har det slik, og alle mennesker skal være slik. Men her er det at sannheten går over fra å være det rent generelle til å være noe som gjelder personlig. Jeg kaller deg til min side. Jeg ønsker å ta en personlig prat med den enkelte av dere for å forklare for dere hvordan dette tar og skal ha sin innvirkning i den enkeltes liv. Og det er en oppgave for enhver forkynner, ikke bare å generelt forklare hvordan Guds ord er og de store høyder og de store læresetninger, men også si noe om hvordan dette gjelder i den enkeltes liv. Hvor sannheten blir forvandlet fra å være et pent maleri man står og ser på, til noe som kommer meg i møte, som taler til meg og som sier noe som gjelder meg. Slik skal det alltid være. Det må tale til meg og fortelle meg hvordan jeg skal være. Det må være noe som kaller meg til sin side og som begynner å tale til meg. Med en formaning, en oppfordring, en tilskyndelse, en oppmuntring, hva det enn kan være. Det må komme inn til oss slik at jeg skjønner dette gjelder meg. Dette gjelder meg. Så hvis du pleier å bli irritert på en predikant når han begynner å komme litt for nære, og si som så at ja, han kan godt snakke litt generelt, men ikke drev og snakk, sa han, nå snakker du til meg. Så vit at det er hans oppgave. Hvis ikke har han ikke gjort jobben sin. Hvis ikke du føler at jeg snakker rett til deg, nå og da, så har jeg ikke gjort jobben min. Hvis du ikke går ut sånn passelig irritert over at han snakker til meg, så har jeg ikke gjort det Gud har kalt meg til. Kan du bli hvor sint du vil, men det er bedre å ha en forsamling som er sint på meg her nede, enn å ha en Gud som spør meg der oppe at hvorfor gjorde du ikke det jeg kalte deg til? Det er en oppgave som vi har, men ikke bare predikanter, men hver eneste en av oss har noen som vi er et forbilde for, noen vi har et ansvar for, enten det er foreldre og for barn, de eldre og for de yngre, og så videre, noen man har et ansvar for, til å sørge for at Guds ord gjelder også dem, til å kalle dem til din side og si som så at dette ser jeg trengs i ditt liv. Det er noe som vi alle trenger å oppleve. Og det er et spørsmål som jeg har lyst til å stille til oss alle. At er vi egentlig kommet ansikt til ansikt med skriften? Eller er skriften noe som bare er der langt bort et landskap jeg ser? Er det noe som jeg er kommet ansikt til ansikt med? Kan du si som så at Jesus, han har ikke bare fortalt meg sitt ord og gitt meg sitt ord, men han har møtt meg. Jeg er kommet ansikt til ansikt med ordet. Når vi leser Guds ord, hvordan er det? Er det slik at jeg bare går igjennom det, lar øynene gli over det? Eller er det slik at jeg kommer ansikt til ansikt med det, og det taler til meg? Det står der og forteller ikke lenger bare at ja, slik er Gud, eller slik er frelsen, eller dette er dåp. Se på utsikten, der borte ser du det. Men at det kommer og taler til meg, og sier til meg at Geir André, nå vil jeg ha en prat med deg. Jeg er Guds levende ord, og jeg vil ha en prat med deg ansikt til ansikt for å fortelle deg hvordan du skal leve, for å fortelle deg hva som er din oppgave, for å fortelle deg hva som skal være av betydning i ditt liv. Er Guds ord kommet ansikt til ansikt med oss? Har det kalt oss til sin side og sagt at nå skal vi ta en alvorsprat sammen, ordet og jeg? Slik må det være for hver eneste en av oss, at vi kommer ansikt til ansikt med det. For han sier her at jeg formaner dere altså. Jeg formaner dere altså. Hvis du bare hadde lest de første tre kapitlene, hadde vi fått med oss det. Han sier, jeg formaner dere altså. Som om det skulle være en selvfølgelighet at det er det han har holdt på med. Det er det jeg gjør altså. Derfor formaner jeg dere. Altså, de første tre kapitlene er en forberedelse til en formaning som kommer. De første tre kapitlene er med på å legge grunnlaget for formaningen som kommer. Og det er noe som alltid skjer. Og du kan se det igjen og igjen i Guds ord, og det må være slik i vårt liv. At vi har først, om du vil, tre kapitler med lære. Så kommer han her i de fjerde kapitlene etter vers 16, så tar han for seg prinsipper. Og fra vers 17 og utover, så tar han for seg detaljer. Og slik må det alltid være. Først så må vi se det store utsynet av Gud, av frelsen, av Guds plan. Så må vi få med oss prinsippene for hvordan dette skal gjelde i vårt liv. Og så må man komme ned på detaljene som når det gjelder hvordan vi skal leve. Det er mange mennesker som har regler for å leve. Opp gjennom alle tider så har religiøse mennesker hatt forskjellige leveregler som har gjeldt. Men hvis man har spurt hvorfor, så har man iblant fått et heller surt svar. For det var ingen som visste hvorfor. Det er ikke så lenge siden det var nok så mange som kunne fortelle at det er synd å spille på fiolin. Det er djevelens instrument. Hvis du spurte dem om hvorfor, så var det aldri noen som ante det. Fossegrimen spilte på fiolin. Nøkken spilte på fiolin. Hadde du spurt meg om de trodde på nøkken, så var det noe helt annet. Men det fantes liksom ingen grunn til det. Man hadde bare en regel. Men veldig mange av oss har regler. Slik skal man være, slik skal man leve. Så har man sine regler. Og det kan være menigheter som har regler, det grupper som har regler, familier har regler, enkeltpersoner har regler, sånn skal det være. Foreldre har regler og sier til barna sine, sånn skal det være. Hvis du spør, ja, men hvorfor det da, pappa? Så, fordi det skal være sånn. Man aner ikke noe om hvorfor reglene er der. Og kan hende var det en god grunn en gang I tiden, men den grunnen er for lengst blitt borte. Du vet at hvis du sier som så, foreldrene dine sa til deg at du må ikke gå ut der. For der rir de forbi på hestene sine. Så går det 100 år, og så sier du det fortsatt til barna dine. Du må ikke gå ut der. Men veien for lengst lagt opp på andre siden av dalen. Det ikke lenger noe farlig, men man holder fast på sine regler. Men regler kan aldri være slik at de gjelder I kraft av seg selv. Det må komme ifra Guds ord. Det må komme ifra en åpenbaring. Det må komme ifra et utsyn av de store ting I Guds ord. Du må først, som her I Efeserbrevet, gå gjennom og se inn I de himmelske høyder. Se inn I Guds evige plan. Se inn I Guds store frelse. Og derfra så kommer man ned til at det derfor visse prinsipper som gjelder I våre liv. Og derfra så kan man gå videre til at sånn og slik skal jeg leve, sånn skal jeg oppføre meg. Dette det som gjelder I menigheten, I familien, I den enkeltes liv. Veldig ofte så det slik at når Gud kommer med sin ånd, så får man en åpenbarelse fra ham, og da ser man inn I herligheten, så blir man forvandlet og overtar hele ens liv. Men etter en stund så ender man opp med at alt man har igjen ånden forsvinner. Visjonen forsvinner. Syn av Gud blir borte. Prinsippene blir borte. Men reglene, de har man skrevet opp, så de har man igjen. Men man må ha den riktige rekkefølgen. Men det også en annen side ved det. Og det at man må gå hele denne veien. Når man først har sett inn I Herrens evige plan, så må det få en betydning for mitt liv. Jeg kan ikke bare si at ja, jeg har sett denne store frelse, men det har ikke hatt noen betydning for mitt liv. Det må være slik at læren kommer til meg og formaner meg. Det jeg sier jeg tror på, det må komme til meg og formane meg og fortelle meg litt om hvordan livet mitt skal leves. Ellers det misslykket alt sammen. Jeg kan ikke bare stå og se på de store læresetningene langt borte. De må komme til meg, kalle meg til seg, og ansikt til ansikt fortelle meg, dette det som gjelder I ditt liv. Dette det som blir resultatet for deg. Jeg kan ikke virkelig se inn I de guddommelige åpenbaringer og bli ved med det uten at det forvandler meg. Hvis jeg gjør det, så har jeg gått glipp av noe. Hvis jeg gjør det, så har jeg ikke fått se det slik som det egentlig skal ses. Jesus sa at den som vil gjøre Guds vilje, han skal få kjenne om læren av Gud. Det krever et ønske om å leve etter det, for virkelig å få kjenne at læren av Gud, og virkelig få oppleve at Gud den han har sagt seg å være. Hvis jeg ikke ønsker å leve etter det, så kommer jeg aldri til egentlig å forstå det. Da kommer jeg aldri til egentlig å skjønne det. Man kan høre det forkynt igjen og igjen og igjen. Det først når jeg sier til Herren Gud, dette skal bestemme mitt liv. Dette skal ta over mitt liv. Dette skal fortelle meg hvordan jeg skal leve. Det først da at jeg virkelig kan få oppleve hvordan Gud Hvordan det så at mitt syn på skriften og mitt syn på de store sannheter som lagt fram I skriften begynner å påvirke meg? Og her det at han sier noe underlig. Han sier, jeg formaner dere altså, jeg som fange for Herrens skyld. Paulus satt jo her I fengsel, ikke sant? Han var Herrens fang, han var fanget I Herren. Men han var fortsatt I Herren. Selv om han fanget, kanskje fangene, men ikke han fortsatt leve I Herren. Men det han sier her at jeg formaner dere, altså, jeg som en fange for Herrens skyld, at dere vandrer slik det verdig for det kall som dere kalt med. Slik det verdig. Han sier ikke at jeg vandrer slik som det står på listen punkt 1, punkt 2, punkt 3, punkt 4, punkt 5. Han sier jeg vandrer slik det verdig for det kallet. Det det som oppfordringen. Man må finne ut hva dette kallet verdt. Det ikke slik i Guds rike at man får tilsendt en liste som man kan følge og krysse av. Og når det har kommet til det siste krysset, da kan du smile fornøyd med deg selv og brette det sammen og stikke inn og si at nå har jeg klart det. Det ikke slik Gud vil. Gud, han arbeider på en litt annen måte, og han sier at dere må vandre slik det verdig for det kall som dere kalt med. Slik det verdig for det kall. Han spør om hva kallet verdt? Hva har det fortjent? Hva det vi egentlig skylder Gud? Vandre etter det? Det hadde vært mye enklere om man hadde fått en liste. Kan man bare følge den og så si at nå har jeg oppfylt alt. Derfor det også veldig mange mennesker som veldig glad i lister. Og du finner veldig mange forskjellige trosamfunn og det ene med det andre som har sine lange lister. Man liker listen. For det så mye enklere å si at jeg hellig. Da det bare å fylle listen. Kom til bunnen, så kan man si at ja, jeg hellig, jeg oppnått alt. Og avhengig av hvor lang eller hvor kort listen så kan det gå kortere eller lengre tid til, før man kommer til bunnen. Men uansett så kommer man dit. Men det ikke slik Gud opererer. Her det snakk om et liv. Her det snakk om et kjærlighetsforhold. Og da det ikke snakk om å vandre etter lister, men å si vandre slik kallet verdig. Ta en blikk på dette kallet. Ta en blikk på disse sannheter jeg fortalte dere om. Og se, det verdig at dere lever etter det? Jesus sier i Matteus, i det 10. kapittel, og det 37. vers, vers 37 og 38. Den som elsker far eller mor mer enn meg, meg ikke verd. Den som elsker sønn eller datter mer enn meg, meg ikke verd. Og den som ikke tar sitt kors og følger etter meg, meg ikke verd. Det alvorlige ord. Han sier at hvis vi elsker noen annen høyere enn han, så sier han, en slik menneske meg ikke verd. Han sier at hvis vi ikke tar vårt kors opp og følger etter ham, den som ikke gjør det, ham ikke verd. Da kan man begynne å få perspektiven om hva dette egentlig dreier seg om. Han sier at jeg verdig at dere setter meg høyest av alt. Jeg verdig at dere elsker meg høyest av alt. Jeg verdig at dere tar korset og bærer det for min skyld. Det sant det? Jesus så verdig? Jesus så verdifull? Han det for meg? Ikke bare som en teori at ja, Bibelen sier at han det, men han det for meg? Ikke bare at jeg har lært at han det, men han det for meg? Kan jeg si at han verdig? Han verd alt dette. Han ga sitt liv for meg. Han led for meg. Han døde for meg. Han verdig all min kjærlighet. Han verdig at jeg mer opptatt med ham enn noe som helst annet. Han verdig at jeg går igjennom lidelser om så skal være. Han det verd. Jesus det verd for meg? Har han denne verdien for meg? I apostelgjerningene, det 13. kapittel, så det at Paulus og Barnabas ute og forkynner. Og først var de i synagogen, og jødene kom og hørte på dem. Men neste gang så kom det massevis av folk, jøder og hedninger og alt mulig. Og da endret ting seg litt, og det står i kapittel 13, vers 44. På den neste sabbat samlet han nesten hele byen seg for å høre Herrens ord. Men da jødene så folkemengden ble de fylt av nidkjærhet og motsa det som ble sagt av Paulus. Ja, de sa imot og spottet. Her det altså at Paulus, han forkynte Guds ord, men de motsa ham, ikke bare motsa de ham, men de spottet det han sa. Og hva det da at de sa til dem? Jo, det står i vers 46. Men både Paulus Og Barnabas talte rett ut og sa, «Det var nødvendig at Guds ord ble talt først til dere. Men siden dere avviser det, og ikke akter dere verdig til det evige liv, så vender vi oss nå til hedningene. Siden dere avviser ordet, sier han, og ikke akter dere verdig til det evige liv. Den som avviser Guds ord, har dermed gjort seg uverdig til det evige liv. Den verd vi har, for å si det slik, det er at vi akter Guds ord og Jesus Kristus som så stort, at vi skylder ham alt, at han er verd alt for oss, at han betyr mer for oss enn noe som helst annet. Vær dere, sier Peter, etter den hellige som kalte dere, også dere hellige. Etter den hellige som kalte dere, vær dere hellige, for han er verd at vi er det. I 1. Tessalonikerbrev, det andre kapittel, og 10. vers, taler Paulus til menigheten i Tessalonika, der hvor de hadde kommet inn og måtte dra videre. Så sier han der i 1. Tessaloniker, kapittel 2, vers 10, «Dere er vitner, og Gud med.» Det var ikke bare noe som gjorde som et skuespill for mennesker, men «Dere er vitner, og Gud med, om hvor hellig og rettferdig og ulastelig vi opptrådte overfor dere troende. Dere vet også hvordan vi formante hver enkelt av dere.» Altså tok for seg hver enkelt og sørge for at Guds ord kom den enkelte i møte. Han sier, «Som en far gjør det med sine barn, og oppmuntret og vitnet, for at dere skulle vandre verdig for Gud, han som har kalt dere til sitt rike og sin herlighet.» Her ser vi altså at han sier, «For det første, vi levde ulastelig blant dere. Vi la vekt på selv å leve personlig i hellighet og renhet.» Så sier han at vi formante dere, som en far formaner sine barn, vi oppmuntret og vitnet. Vi tok kontakt med hver enkelt av dere. Vi sa ifra når det var noe som var galt. Vi sa ifra når det var noe som var rett. Vi formante dere, vi oppmuntret, vi vitnet. Og hele hensikten var at dere skulle vandre verdig for Gud. Dere skulle vandre verdig for Gud. Med andre ord, han sier at Gud har fortjent det, at dere vandrer i hellighet innenfor ham. Gud har fortjent at dere vandrer overgitt til ham. Gud har fortjent et hellig liv ifra dere. Derfor var det vi formante dere. Ikke fordi vi var slike stribukker som skulle alle til å gjøre som vi ville. Det spilte ingen rolle, er det som han sier. Men vi ønsker at dere skulle være verdig for Gud. Vi ønsker at dere skulle være klare at Gud, han er stor, og når vi formante dere og oppmuntret dere og vitnet om denne store Gud, så var det for at dere skulle være verdige for ham. Derfor, sier han i vers 13, takker vi også alltid Gud for dette. Da dere fikk det ordet som vi forkynte, tok dere imot det, ikke som et menneskeord, men som de sannhet er, som Guds ord, som virker med kraft i dere som tror. Han sier at jeg er formant, jeg er oppmuntret, jeg har vitnet. Og, sier han, det er en ting som jeg takker Gud for. Det er en ting som jeg alltid takker Gud for. Så fort jeg tenker på dere, så takker jeg Gud for det. At når jeg forkynte for dere, så sa dere ikke at, ja, det er hva han Paulus mener. Ja, han Paulus, han syns at. Men, sier han, dere tok og gransket det der litt nærmere. Dere tok og sa som så at dette er noe som man bringer oss fra den levende Gud. Dette er Guds ord. Og ikke bare sa de dette er Guds ord, men han sier, men som de sannhet er som Guds ord, som virker med kraft i dere som tror. Ordet, det er Guds ord. Det er Guds ord. Og det er noe av det viktigste vi kan få med oss om ordet. Det er Guds ord, det er han som taler. Eller så kan det lett bli som så at ja, det er predikantens ord, eller det er forsamlingens mening, det er hva menigheten syns. Men allt detta är inte så väldigt intressant. Vad predikanten menar, vad församlingen menar, vad trosamfund menar. Det är inte det viktiga spörsmålet. Vad Gud menar. Vad är det Gud säger? Är det Gud som har talat till oss? Och när Paulus skriver här till Efeserna så är det nettopp det. Det är inte Paulus' mening. Men alltså, jag skriver till er så att ni kan känna min insikt i Kristi hemlighet. Det som inte var för uppenbart för mänskens barn. Liksom det nu har blivit uppenbart för hans heliga apostler och profeter i ånden. Han säger, jag har fått sett något in i Guds eviga plan och det är det jag har fortalt till dem. Detta är Guds ord. Och inte bara är det ett ord som kommer från Gud, men det är ett ord som virker med kraft i det som tror. Det är ett ord som är i stand till att komma in i vårt liv och ändra oss fullständigt från insidan. Så länge jag betraktar Guds ord som något som jag må höra på och kommer på möte och höra, det är ju något jag ska göra som kristen. Eller att det är en lära, det är en teologi, sån är läraren. Den kan jag sätta i en box där borta och ta vare på ett eller annat sted. Men när jag börjar inse, detta är Guds ord. Detta är Guds ord. Det är Gud som talar till mig. Det är inte vem som helst som talar till mig, men han som har skapat himmel och jord, han som också har skapat mig. Han talar nå till mig. Och så säger han att slik är det. Och när jag inser det, att detta är Guds ord till mig, då är det att jag får uppleva den andra delen av det. Det verkar med kraft i det som tror. Så länge ordet bara är någon mening långt där borta, så verkar det inte kraft. Med kraft i mig. Men hvis jag lär ordet komma till mig och tala med mig ansikt till ansikt, och jag inser, detta är Guds ord. Det har varit en del gånger i mitt liv att jag har samtaler med människor. Och jag kan tänka mig att du också har upplevt det, att det är någon som har kommit bort till dig och snackat med dig. Du är egentligen inte så intresserad i att snacka med dem. Du bryr dig inte så väldigt mycket om vad de säger och vad de snackar om, intresserar dig inte. Så du håller dem med gott prat. Så. En stund de skravlar iväg och du säger ja och ha och nickar och smiler. Och lar dem stå där en stund och hoppas att de snart ska gå sin väg. Väldigt ofta så uppför vi sådana för Guds ord. Ibland kan det vara på sin plats att göra det också för människor. Ja, människor, du vet inte helt vad du ska göra med dem, så där är det bättre att smila pent och stå där i 5 minuters tid och nicka allt de säger, och så går de sin väg och så tänker du, äntligen, nu kan jag fortsätta med det jag egentligen ska göra. Men när Gud talar till oss, så bör vi veta att här är det en som vet vad man snackar om. Här är det en som säger ting som är absolut nödvändigt. Jag hade en professor en gång som kom in på första klassetimen det året, så sa han som så att pensum i detta kurset, det är vad jag säger här. Ingen läreböcker, han har alltid köpt någon stöttelitteratur, han gav sin lista. Han säger pensum, det är det jag går igenom på detta kurset. Och då kunde du alltid hålla med gott snack om du ville, men du bestod inte kurset hvis du inte var där och hörde på vad han sa. Hvis jeg ikke tok og la merke til hva han sa, så ville jeg aldri bestått. For pensum, det var hva han sa. Det er det Gud sier. Pensum, det er hva jeg har sagt i mitt ord. Skal jeg bestå, så må jeg lytte til dette. Og da gjør det noe med oss, da gjør det noe med vår oppmerksomhet. Da kommer jeg til denne boken hver eneste dag og sier, Gud, hva har du å si meg i dag? For jeg vet at det han sier, det er det som er viktig. Det er det som kan påvirke mitt liv. Og når jeg kommer til Guds ord med den holdningen at Gud, det du sier, det er viktig, Gud. Jeg ønsker ikke at det bare skal være noen ord som jeg gikk igjennom på morgenen. Jeg leste et kapittel, og når jeg lukker en bok, så har jeg glemt alt som stod der. Jeg ønsker ikke det. Jeg ønsker ikke at det skal være bare noen kapitler som jeg leser på senga før jeg legger meg, mens jeg er så trøtt at jeg ikke får med meg fra den ene setningen til den andre. Hvis jeg blunker ekstra mye, så lurer jeg på hvilket vers det var jeg var på. Det er ikke bare slik, men at Herre, du skal tale til meg. Du taler til meg. Og når jeg kommer til denne boken og sier Gud, tal til meg, så vil han gjøre det. Det er det som er med Gud, at hvis vi kommer til ham og sier Herre, tal, så taler han. Sier jeg, Herre, tal, din tjener hører, så vil Herren tale, og da vil Herrens ord lyde, og da skal det igjen bli sagt at det skal ringe for ørene for alle, og enhver, for Herrens ord har talt. Gud ønsker å sende sitt ord til hver eneste en av oss. Og det ikke en eneste en som trenger å gå bort ifra denne boken uten å ha fått et møte med Gud. Gud, han interessert i å formane hver eneste en av oss. Han interessert i å oppmuntre hver eneste en av oss. Han interessert i å tale til oss og si noe til oss utifra de sidene som i denne boken. Ta og prøv på det. Om du har vært en som har lest av gammel vane, så vil jeg si til deg, prøv det. Bøy dine knær og si, Gud, tal til meg. Og når du leser gjennom det, let etter hva han vil tale til deg. Ved hvert eneste vers så sier du, Herre, hva taler du til meg i dette verset? Du skjønner, det ikke om å gjøre å komme gjennom tre kapitler i løpet av en dag. Det ikke om å gjøre det. Det om å gjøre at Herren har talt til meg. Om du opplever den første dagen, kommer jeg gjennom den første linja. Og neste dag andre linja. Og når uka over, så jeg kommet gjennom tre vers. Hvis Herren har talt gjennom disse tre versene, så har jeg blitt et annet menneske. Det har jeg blitt annerledes. For den som tar imot Guds ord på den måten, han får oppleve at det virker med kraft i oss som tror. Han får oppleve at dette noe som griper tak i oss. Priset være Herren. Vi avhengig av å ha et liv som blir forvandlet av hva det vi hører. Hvis vi ser på hva han skrev til Efesene, hvis vi går tilbake til det første kapittelet, vi kan bare ta det tredje verset for eksempel. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus Jesus. Det en teori? Det noe vi har lært? Det noe vi kanskje kan utenatt? Eller det noe som taler til vårt liv? Hvor mitt liv leves i velsignelse innenfor han? Min ferd preget av velsignelse? At jeg velsignet av Gud? Dette et vers du tenker på hvis ditt liv føles litt velsignet, hvor du sier at Herre, du har velsignet meg med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus Jesus, så la dette være virksomt i mitt liv. La meg få kjenne den velsignelsen, for det står i ditt ord. Min ferd preget av Guds ord? Når det står her at for i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. Har du tenkt over hva han sier? Han har utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, før en eneste en av oss fantes. Før jeg ble født, så utvalgte Herren deg. Før du ble født, så utvalgte Herren deg. Ikke bare før du ble født, men før Adam ble til, så hadde Herren utvalgt deg. Før han skapte en eneste stjerne, før han skapte planetene, før jordens grunnvoll ble lagt, så hadde Herren en plan med ditt liv. Det blitt virkelig for oss? Det noe vi ser at Gud, han har en evig plan for mitt liv? Hvis vi ser det, da vil vi også se at dette får virkning på vårt liv. Hvis Gud har en evig plan med mitt liv, så må mitt liv være preget av evigheten. Da det ikke noe som preget av hva som skjer i dag, at man bekymrer seg over at hva skal vi spise, hva skal vi ete, hva skal vi kle oss med, hva syns den om meg, hva syns den om meg. Men da blir det at mitt blikk festet mot himlen. Dere oppreist med Kristus, sier han, så søk det som der oppe. Der Kristus sitter, søk det som der oppe. Det et annet type liv som preget av at Gud, du har en plan for meg før verdens grunnvoll ble lagt. Når du møter problemer, så sier det, Herre, takk Herre at du, før verdens grunnvoll ble lagt, så hadde du lagt plan for mitt liv. Før noe skjedde, så hadde du lagt plan for mitt liv. Når du møter fiender, når du møter mennesker, så vil det gjøre deg noe vondt. Ryder vi oss i den tanken at Gud, før disse menneskene ble født, så la du plan for mitt liv. De kan ikke komme inn og endre dem. De kan ikke gjøre noe med dem. De kan ikke flytte på dem. Gud har lagt plan lenge før de kom. Har vi et evighetsperspektiv på livet? Gud har det. Har vi det? Priset være Herren, eller vi så opptatt med det som skjer? Det som skjer, jeg nevnt noen ganger, men jeg glemmer aldri min venn Rud Knudsen i Montana når vi gikk ut om morgenen, og han bråstoppet og snudde seg så på meg og sa, har du flyttet bil? Nei, sa jeg, har ikke vært ute. Nei, sa han, da har noen stjerten. Vel, halleluja! Ganske naturlig reaksjon. Halleluja, anyhow, sa han. Hvorfor for han, noen har tatt den, den kom tilbake igjen. Men du skjønner det at det mulig å ha et liv hvor sånne småting som en stjert bil betyr mindre. Det mindre betydning. Hva betyr vel det? Jeg lever med Herren. Han har utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. Har vi skjønt det at han har utvalgt oss for å være hellige og ulastelige? Da vil det ha noe å si for vårt liv. Da vil mitt liv være hellig og ulastelig, for jeg vet at jeg har han utvalgt meg til. Hvis jeg ser den sannheten som han har bragt frem, så vil det påvirke mitt liv. I vers 5 så sier han, i kjærlighet har han forutbestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus, etter sin frie viljes råd. Hvis jeg ser at jeg er barn av den levende Gud, at jeg tilhører Guds husfolk, da vil det få betydning for mitt liv. Det vil få betydning for hvordan jeg ber til Gud. Jeg ber ikke til ham som en fremmed, jeg ber til ham som min far. Men det vil også få betydning for hvordan jeg går rundt i verden. For du vet det, du vet med deg selv at hvis du ser noen unger som er uoppdragende, hva tenker du da? De der foreldre der kan ikke lære ungene sine noe. Foreldre det går utover. Hvordan er det når vi lever som uoppdragende barn? Det er Gud det går utover. Derfor spottes Guds ord blant hedningen, sier han, på grunn av deres oppførsel, på grunn av den måten dere lever på. Hvis jeg ser at jeg er barn av min himmelske far, så vil det få en betydning for hvordan jeg lever. Og vi kan gå nedover her i vers 7, så sier han, i ham har vi forløsningen ved hans blod, syndernes forlatelse etter hans nådes rikdom. Hvis jeg virkelig begynner å se inn i denne sannheten og se at Gud, er det meg du taler til her? Forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, er det meg du taler til? Når vi kommer ansikt til ansikt med dette, ikke bare at vi har lært at Jesus han døde for alle synder, men at jeg kan se inn i det og si som så, i ham har vi, i ham har jeg forløsningen ved hans blod, i ham har jeg syndenes forlatelse, og det etter hans nådes rikdom. Jeg er ikke småtterier. Hvis jeg får se inn i dette, det må forvandle mitt liv. Det må ha noe å si for hvordan mitt liv leves. At jeg ikke lever mitt liv adskilt fra hva jeg leser i skriften, men at jeg lever det i følge han. I vers 13 så sier han at i ham er også dere, da dere kom til troen, fått til innseil en hellig ånd som har oss lovt. Han som har pantet på vår arv inn til eiendomsfolkets forløsning. Guds nådes herlighet til pris. Er det slik med oss at man kan se på oss at dette er folk som er forseglet? Herren har satt sin ånd på dem. De er forseglet i å høre ham til. Vi må være et folk som er påvirket av de læresetninger vi leser. Han sier i kapittel 2, vers 10, for vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger. Tenker vi på det at vi er hans verk? Vi er hans verk. Skapt av ham. Dere som før var langt bort er kommet nær til ved Kristi blod. Vi blir formant til å vandre slik det er verdig for det kall vi blir kalt. Det er to måter å vandre på, som blir omtalt i det fjerde kapitlet i Efeserbrevet. Det første er den vi leser om i vers 1, å vandre slik det er verdig for det kall dere ble kalt med. Og det andre leser vi om i vers 17, hvor han sier, vandre ikke lenger slik som hedningene vandrer. Det er to måter å vandre på. Vandre verdig for kallet vi ble kalt med, eller å vandre slik som hedningene vandrer. Det er to forskjellige grupper som er omtalt. Det er de som er kalt, de som har fått del i frelsen, de som den levende Gud har ropt navnet på, og sa, kom til meg, jeg vil frelse deg. Og så er du hedningene, de som er uten håp og uten Gud i verden. Det er de to gruppene mennesker. Han sier at det skal kjennes hvilken gruppe vi tilhører. Vi skal vandre slik verdig er, for det kall vi er kalt med. I det naturlige så kan du si at nordmenn, hvordan vet du at en mann er en nordmann? Bare å se på meg, ikke sant? Lyst hår, blå øyne, da er du nordmann. Men så har du også at alskens folk som har flyttet inn til Norge opp gjennom årene, noen for lenge siden og noen nylig. Og du kan finne mennesker, de har det svarteste hår og den bruneste hud, men de er nordmenn, født og oppvokst i Norge. Aldri snakket noe annet enn norsk. Så det er litt vanskelig når du bare ser dem og vite, hva er de egentlig? Men i Guds rike så er det litt annerledes. For når vi kommer inn i det rike, så blir vi født på ny. Da får vi et nytt liv. Ikke bare et nytt statsborgerskap, men et nytt liv. Derfor så bør man kunne se på enhver som kommer fra det rike, at de er annerledes. Det er noen som er annerledes. Du kan være en like god nordmann om du ikke har blå øyne. Du kan være en like god nordmann om du ikke har hvit hud. Men når vi skal være representanter for det himmelske rike, så er vi hverken lys eller mørk i huden, hverken blå eller brune øyne. Der er det snakk om kun én type folk, og det er de som er født på ny. Det er den eneste type mennesker som finnes der, og det er en helt annen type mennesker. Det er et menneske som har et helt annet type liv inni seg. Paulus sier at Gud lot folk av ett blod bo over hele verden. Uansett hvor man bor, har man det samme livsprinsipp i seg rent menneskelig sett. Det er ikke noen forskjell på om du er nordmann eller kineser eller hottentott. Alle er like verdifulle innenfor Gud. Menneskeverd er det samme. Men i Guds rike så skjer det noe som gjør at man blir helt annerledes. Man blir født på ny. Det er sannhetsord som lever og blir. Og det gjør at man er en annen type menneske. Så da er spørsmålet, lever jeg slik som hedningene lever? Vandrer jeg slik som hedningene vandrer? Eller vandrer jeg verdig for det kall jeg er kalt med? Er det slik at det kall jeg har fått, de sannheter jeg har sett, har noen betydning i mitt liv? Det jeg har fått oppleve, hvis jeg er født på ny, hvis jeg er en ny skapning i Kristus Jesus, hvis Guds ord er blitt åpenbart for meg, ikke som menneskeord, men som det i sannhet er som Guds ord, som virker i oss som tror, har det gjort sin virkning i mitt liv? Hvordan er det med mine planer? Er mine planer det samme som alle andre menneskers planer? Eller er mine planer preget av at jeg er litt annerledes enn andre mennesker? Du vet, hvis du drar til utlandet, så er det ikke alle du treffer på som synes at brunost er absolutt nødvendig, og det er ikke mulig å overleve uten. De har ikke fått med seg denne grunnleggende sannheten i utlandet. Man har en annen måte å tenke på. De spiser ikke poteter engang en del av det, de spiser ris i stedet bestandig. Det er en annen måte å leve på. Men slik er det også i forhold til de som er uten håp og uten Gud i verden. Det er en annen måte å leve på. Hvordan er mine planer i forhold til deres planer? De legger sine planer ettersom hva de synes egner seg best, etter hva de kan tjene mest penger på, etter hvordan de kan komme seg fortest og lengst frem her i verden. Legger jeg mine planer på samme måte? Er det samme tankegang jeg har? Mennesker ute i verden har en måte å snakke på. Det er en måte å tenke på. Det er en måte å svare på. Hvis du går rundt blant mennesker, så hører du hvilke ord de bruker og måten de svarer på. Hvordan er det med oss? Snakker vi det samme språket som de? Eller kan man høre at her er det noe som er annerledes? Vet ikke om du har vært utenlands noen gang, og plutselig hører du noen snakke norsk. Om du aldri hadde brydd deg om å snakke med dem her, så springer du til dem da og sier at her var det en som snakket samme språk som det jeg snakker. Men hvis man er født på ny, så har man også fått et nytt språk. Man har fått et språk som er preget av at man kappes om å hedre hverandre. Man har fått et språk som er preget av kjærlighet. Man har fått et språk som er preget av at baktalelser og slarv og sladder, det er bannlyst. Man har fått et helt annet type språk. Man har fått noe som gjør at folk vil si at har du sett på de snakker et annet språk enn oss? De må være fra en annen nasjon. De må være en annen type menneske. Kan det sies om oss? Eller vandrer vi slik hedningene vandrer? Det står at du skal ikke vandre slik hedningene vandrer. Men jeg formaner dere derfor. Dere har fått se Guds ord, dere har opplevd Guds kall. Jeg formaner dere. Det er mange ting hedningene vandrer etter. De har sine ideer som de bygger opp. Og man lever sitt liv etter dem. For et par til år siden så var det... helseråd eller hva det er, samling medisinere som kom ut med et nytt råd om hvor lenge man burde amme barn etter fødselen. De sa at vår forskning viser at det er godt for barnet at det blir ammet litt lenger enn det vi foreslo før. Øyeblikkelig så rykker likestillingsombudet ut og sier at det kan de ikke si, for det strider imot likestillingsloven. Med andre ord, du kan undersøke det hvor mye du vil. Du kan bringe hvor mange forskningsresultater vi vil, men det strider mot vår lov. Har vi de samme tankegang som verden har? Har vi de samme kjønnsrollemønstre som det verden har? Eller kan vi si at vi tenker annerledes enn hedningene? Vi har Guds ord som bestemmer hvordan vi skal leve. Dette er en formaning, husk på, hvor man kaller deg til sin side. Er din tankegang annerledes enn det hedningene har? Eller tenker du likt med hedningene? Om det er de moderne hedningene du tenker på, med sin likestillingsfanatisme, eller det er de gammeldagse hedningene med sin mannsjåvinisme, det spiller mindre rolle. Men er det hedningenes tankegang? Eller er det vår frelsers tankegang? Vi har Kristi sinn, sier Jesus. Hvis du går rundt omkring og ser på plakater og ser på folk, så ser du at hedningene har en måte å kle seg på. Og alt du ser av reklamer, uansett hva de skal reklamere for. Har du lagt merke til at når frisører skal reklamere for hårstyr, ikke sant, så er det alltid noen som har skjorta godt oppkneppet og forsøker å se så sexy ut som mulig. Og det har med håret har jeg enda aldri skjønt. Men alt er gjennomsyret av dette, at i verden så skal man kle seg slik at man er mest mulig moderne, slik at man er mest mulig en kopi av de populære stjerner av et eller annet slag, slik at man i størst mulig grad kan vise seg frem og være en fristelse for de man møter på. Kler vi oss slik som hedningene kler seg? Eller kan jeg si at når jeg kler meg, så kler jeg meg helt annerledes? Det er andre prinsipper som ligger bak det. Jeg gir deg ikke en liste, men jeg vil si at det står prinsipper i denne boken her. For det første så står det at Gud er en hellig Gud, og det står at han er en kjærlig Gud, og det får virkning for mine prinsipper. Hvis Gud er hellig, så skal jeg være hellig. Hvis Gud er kjærlig, så skal jeg være kjærlig. Derfor sier han, vær ikke en således omsorg for kjødet at det vekkes begjærligheter. Han kommer med praktiske ting. Så når Bibelen taler om klesdrakt, så taler han ikke om hva som er populært, eller ikke om hva som er moderne. Men den har andre prinsipper. Den taler om at det ikke skal vekkes begjær. Den taler om at det skal være sømmelig og tekkelig. Den taler om at det skal være med måtehold, og ikke med alskens dyr og kostbar utfjasning. Det taler om at det er noe som er kvinneklær og noe som er mannsklær. Det er helt andre prinsipper. Det taler om at det er noe som er verdig framferd. Og alt det må gjelde i mitt liv. Hvis jeg kler meg slik som hedningene vandrer, da har ikke Guds ord fått betydning for meg. Men hvis Guds ord har fått betydning for meg, så er det noe som kommer inn. Sømmelighet, tekkelighet. Det å ikke vekke begjær, det å være måteholden, og det å vandre verdig som en mann og som en kvinne. Alt dette er ting som gjelder hvis Guds ord har påvirket meg. Eller er Guds ord noe som bare står langt borte, som vi tar frem hver gang det er et møte? Guds ord må virke med kraft i oss som tror. Og det vil gjøre det. Det vil gjøre det. Det vil gjøre det. Hvis jeg lar det gjøre det. Vi hørte her for et par søndager siden om barneoppdragelse. Hvordan er det med oss? Er vår barneoppdragelse lik den som er i verden? Kan jeg si som så at nei, vi oppdrar barna våre på nøyaktig samme måte som det hedningene gjør det? Eller kan vi si at i vårt hjem er det noe som er ganske annerledes? Hvis du ser i skriften, så ser du at der var det en annerledes barneoppdragelse i troende hjem. Han sier at du skal innprente dine barn dem. Han forteller hvordan de skulle fortelle sine barn at vi var fanger i Egypten, men Herren førte oss ut med stor kraft og mektig hånd. Det var noe de skulle fortelle. Det var noe de skulle innprente. Han sier disse ord som jeg gir deg i dag. Han sier, de skal du tale med dine barn om når du legger deg, når du står opp, når du går på veien, når du går inn i huset, uansett hvor det er. Du skal tale med dine barn om dem. Det er noe du skal innprente dem. Minneord er ikke noe man lærer på søndagsskolen, det er noe man lærer hjemme. Innprente. Jeg vet ikke hvordan du tolker det ordet, innprente det. Men det høres ut som det er noe som settes såpass godt at det sitter fast, i hvert fall. Innprente. Hvordan er det med våre prioriteringer? Er det slik med oss som med alle andre mennesker at vi ute etter å få oss et stort hus? For alle ute etter å få oss et stort hus nå til dags. Byr 100 000 over takt, så det jeg ute etter. Best mulig hus, dyrest mulig bil, dyrest mulig ferie, reiser, mest mulig ting. Eller tenker jeg som så at, Herre, har jeg mat og klær, skal jeg la meg nøye med det. Men Herre Jesus, du har tjenere som går ut med ditt ord, de ønsker jeg å hjelpe. Det mennesker som sulter, de ønsker jeg å støtte. Hvordan det med våre prioriteringer? Eller det slik at vi gir tiende, og da vi stolte av det? Jeg så fornøyd med meg selv. Jeg husker, jeg så et TV-program en gang, mange, mange år siden. Og der var spørsmålet, ja, hvis du vant en million, eller hva det et eller annet sånt, hva ville du gjort med det? Så var det faktisk et par av de der som var troende, var noen sånne kjendiser, men de var troende. Og begge to, ja, først så skulle de gi bort 10% til Guds sak. Og så skulle de kjøpe seg hus og hytte og hva den var. Og så satt en ufrelst der. Nei, sant, tredjeparten ga jeg vel bort til frelsesarmen. Og resten skulle bruke til et eller annet. Det virket jo en smule underlig, de som skulle være så troende, de gikk av tiende. Mens han som var ufrelst og ugudelig, han ga bort tredjeparten. Hvordan det med oss? Når kristne blir til og med verre enn hedningene, da det ille. Men hvis Guds ord griper tak i oss, så kan vi si som sa at Jesus, du hadde ikke noe å helle ditt hode til. Jeg har faktisk en hodepute, og da har jeg luksus. Da trenger jeg ikke noe mer. Da ønsker jeg være med å gi bort. Da ønsker jeg være med å velsigne. Da ønsker jeg at mitt liv skal brukes til velsignelse for de andre. Gud, han har et ord som mektig til å virke i oss. Og det noe vi må ta til oss, bli påvirket av. Det noe vi må fortelle videre til den neste generasjon, til barna vår. Det ikke noe som man må vente med til man blir voksen. Vi drev og snakket her. På veien ned til Oslo sist, jeg kom til å tenke på en gang, jeg husker ikke hvor gammel jeg var. Jeg tror jeg var kanskje 11-12 år gammel. Vi dro på stevne, og jeg hadde fått med meg en 100-lapp. Det skulle være lommepengene mine den sommeren. Og når jeg kom på det første møtet, så solgte jeg en sånn evangeliseringspakke, masse bøker og traktater, den kostet 100 kroner. Så jeg kjøpte en sånn. Kom en venn av pappa bort meg etterpå og sa at ja, jeg hørte at du ga bort alle pengene dine, sånn her skal du få en 100-lapp. Så stod jeg plutselig med en 100-lapp i handen. Men neste møte så var det samme igjen, det var et eller annet, jeg husker ikke hva det var. Til misjon eller et eller annet, så jeg ga bort 100-lappen igjen. Og etter møte så kom det noen til meg med en 100-lapp. Jeg tror jeg ga bort en 100-lappen en gang per dag gjennom hele stevnen, og hver gang så kom et eller annet menneske til meg og ga meg en 100-lappen. Når jeg dro jeg hjem med 100-lappen i handen. Du skjønner at det noe som lærer deg å tro på Gud. Hvis du tar Gud på ordet, hvis du sier Gud, jeg bryr meg ikke om meg selv, men jeg ønsker å leve for deg, så vil du si at Herren han sier at jeg skal leve for deg. Hvis vi sier som så at Herre, ditt ord, det skal påvirke oss i alle ting, så vil Herren komme tilbake til oss og sier at jeg ønsker å være med og virke med kraft i deg som tror. Hvis jeg sier Gud, dette ditt ord, du har sagt det, det sant. Så kommer Guds ord til å gå inn i mitt liv, og jeg kjenner priset være Herren. Dette lever jeg etter, dette lever jeg ved, dette fryder jeg meg i. Lovet være Herrens navn. Gud, han en stor Gud. Hvordan skal dette gå til? Tiden har gått ifra meg, så jeg skal ikke ta så mye mer. Men når han ferdig med å si det i vers 1, så fortsetter han og sier med all ydmykhet og mildhet, med langmodighet så dere bærer over med hverandre i kjærlighet, og legger vind på å bevare åndens enhet i fredens samband. Han sier at det må skje i ydmykhet. Hva ydmykhet? Ydmykhet et av de mest misforståtte ordene som finnes. Du vet, det de som sier at ja, hvis man ydmyk, så forteller man det i hvert fall ikke. En som sier at jeg ydmyk, han ikke ydmyk. Eller i så tilfelle var ikke Jesus ydmyk. For han sier at ta mitt åk på dere og lære meg, for jeg saktmodig og ydmyk av hjertet. Paulus sa til Efesen, jeg levde blant dere i ydmykhet. Så ydmykhet, det altså noe man kan si noe om hvordan det. Og man kan si at jeg har vært ydmyk, eller jeg har ikke vært det. Ikke for å skryte av det, men for ganske enkelt å fortelle sannheten. Vet du, i Moseboken så står det at Moses var den mest sakmodige personen som finnes. Han var så sakmodig at han snakket sant. Det er mange som sier som så, uff, nei, jeg kan ingenting, jeg får ikke noe til. Og så tror man at man er ydmyk. Det er ikke ydmykhet. Ydmykhet er ikke det samme som å lyve. Ydmykhet er ikke det samme som å fortelle historier. Ydmykhet er ikke det samme som å trekke seg tilbake fra ansvar. Men det står i ydmykhet å akte hverandre høyere enn dere selv. Det beskriver litt av hva ydmykheten er. Det er noe som gjør at man sier at andre har en viktighet. Det er noe som gjør at når man kommer sammen med andre mennesker, så sier man at de er av betydning. Det betyr ikke at man sier at de har alltid rett. Men det betyr at man sier at jeg ønsker å leve ikke bare for meg selv, men for et fellesskap. Jeg ønsker å kaste meg inn i fellesskapet. Jeg ønsker å være ydmyk og ikke presse igjennom hva jeg selv vil. Men å gjøre det beste for andre. Vi siterte i stad der hvor det sto at «Bær ikke en slik omsorg for kjødet, at det vekkes begjær». Siste vers i Romerne 13. «Bær ikke en slik omsorg for kjødet, at det vekker begjær». Hva er det? Det er hensyn til andre. Det er hos andre det vekker begjær. Man sier du skal ta hensyn til andre. Det er en ydmykhet som gjør at man sier at «Ja, jeg er villig til å offre min frihet for at andre skal få sjelefred». Jeg er villig til å offre det som jeg har rett til for de andres beste. Det er det som er ydmykhet. Og hvis du ser her hvor han taler nedover, bevare åndens enhet i fredens samband. Fredens samband. Hva er et samband? Det er et bånd som binder sammen. Når vi er bundet til Herren, så er det ikke et bånd som går ned og rundt meg og som holder meg opp til ham. Det er et samband. Vi er bundet sammen med noen. Det at dere sammen med det andre blir oppbygd til en Guds bolig i ånden. Det er noe som holder oss sammen. Derfor så fortsetter han nedover og sier, det er ett legeme og en ånd, liksom dere også ble kalt med ett håp i deres kall, en Herre, en tro, en dåp, en Gud og alles far, han som er over alle, gjennom alle og i alle. Hvorfor sier han det hele tiden? Jo, han har startet med å formane dem til å bli forvandlet og vandre verdig for kallet. Og så sier han det at når det gjelder forhold til andre, så husk at det er ett legeme. De er bundet sammen. De er en ånd. De er en Herre. En tro. En dåp. Hva betyr det? Jo, det betyr at hvis jeg har del i ånden, så har jeg del i den samme ånd som det du har del i. Hvis jeg har en Herre, så er det den samme Herre som det du har. Hvis jeg tror på han, så kan jeg komme til ham i den samme troen som det du kan komme til ham i. Vi bør tenke litt over det noen ganger. Når man irriterer seg over andre, når man ikke liker dem et eller annet, så vet jeg at det er samme Gud vi kommer til. Det er samme far, og vi er kalt med det samme håp i vårt kall. En ydmykhet, den er karakterisert ved to ting. For det første, så sier han at vi skal vandre verdig for det kall dere har kalt meg med all ydmykhet. Så ydmykhet, det er først og fremst dette at jeg underlegger meg Guds ord. Det å si at Guds ord er sant, det er ikke hovmot. Det er ydmykhet. De som sier at det ene kan være like sant som det andre, de er hovmodige. De setter seg opp mot Guds ord. Men han sier Guds ord er sant, det er ydmykhet. Og når man sier jeg vil gjøre mitt beste for min neste, det er ydmykhet. Så la oss ha denne ydmykheten som gjør at vi sier Gud, åpenbar ditt ord for meg, ikke bare der borte, men nær ved tal ansikt til meg, slik at mitt liv blir forvandlet, slik at min ferd blir forvandlet, og slik at jeg kan si at slik vandrer hedningene, men slik vandrer ikke jeg. Mitt praktiske liv er ledet av andre prinsipper enn det de har. Jeg er ledet av den levende Gud.